Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. По неколку неделните шпекулации дали премиерот ќе оди на самитот на Обединетите нации за климата во Глазго в следниот месец, Скот Морисон потврди дека ќе биде таму лично. Само неколку недели од состанокот, кралицата Елизабета беше фатена на снимка како ги критикува светските лидери за неактивноста на климата. Од прилогот на Аријана Лученте и Пабло Винелес за SBS News. Билборд што го осветлува плоштадот Times Square во градот Нью Йорк гласи, цитат, «Австралија, нето нула до 2300», затворен цитат. Главниот критичар на владата и австралијски комичар Дан Илич стои зад кампањата за климатските промени, собирајќи 140 илјади долари за овој трик. Според него, цитат, во текот на последните две недели, скоро 1800 австралијци платија помеѓу 2 долари и 5 илјади долари за поставување на билборди, за да ја засрамиме климатската неактивност на австралијската влада во пресред на климатските разговори на Обединетите нации во Глазгов. Затворен цитат. Пораката беше прикажана на најголемиот билборд на Times Square, наречен Godzilla по својата големина. Планиран е уште еден билборд за Глазгов во Шкотска, дестинација за која премиерот Скот Морисон објави дека сега ги пакува куферите за да присуствува на самитот, за кој, како што вели, со нетерпение го очекува. Премиерот додава дека владата ќе ја финализира својата позиција за самитот пред неговото заминување во следните две недели.
Overnight, I confirmed my attendance at the Glasgow summit, which I'm looking forward to attending. It's an important event. The government will be finalizing its position for me to take to that summit prior to my departure over the next fortnight. We are working through those issues with our cabinet and with our colleagues, and I look forward to those discussions concluding over the next couple of weeks.
Стигнувањето до оваа точка беше напорно за коалицијата, а преговорите меѓу Националната партија и Либералите допрва треба да се финализираат. Додека притисокот за коалицијата формално да се обврзе на нула до 2050 година се засилува, националците разговараа за планот во неделата на 17 октомври. Министерот за одбрана Питер Датон вели дека сака одлуката да ги земе предвид рударите и регионалните заедници.
From my perspective, I want zero 2050, but I want to do it particularly from a state perspective like mine, where we can have certainty for those communities, and that's what the Nats are fighting for, and that's what the coalition has always fought for, and it's why we won those seats at the last election. So we'll get the balance right. I think that we can arrive at an agreement, and you know this will happen over the next few days.
Но се чини дека иритацијата со темпото на светските лидери го погоди дури и британскиот монарх. Фрустрацијата на кралицата Елизабета беше разбрана на микрофон, која нападна неколку светски лидери, меѓу кои и лидерите на Кина, Русија и Австралија. Таа рече, цитат, навистина иритира кога зборуваат, но не го прават тоа, затворен цитат. Незините коментари ги повторува и принцот Чарлс, кој во интервју за BBC изјави дека политичарите само зборуваат и дека проблемот е тоа што треба да се преземе акција на терен, што е она што тој се обидувал да го направи во последните 40 години.
Yeah, but they just talk. And the problem is to get action on the ground, which is what I've been trying to do for the last 40 years. But I mean, why do you think I've done all this for all these years? Because I'm minded about, and always have done, the next generation. People will get fed up and all these young feel nothing is ever happening. So of course they're going to get frustrated.
Министерот во опозиција за климатски промени и енергија Крис Боуен вели дека премиерот ја одложил обврската за нето нулта емисија на штетните газови и дека австралиците исто така имаат право да бидат неимпресионирани, што е токму она што треба да послужи како патоказ за премиерот Морисон, вели Боуен.
Even Her Majesty the Queen is unimpressed with climate change denying politicians around the world. It takes a lot to annoy the Queen, but the Queen is not happy. The Queen is unimpressed. And Australians have every right to be unimpressed as well. And that's what really should be driving Scott Morrison.
Во последните недели, голем број високи британски представници јавно ги критикуваа напорите на коалицијата за справување со климатските промени. И перцепцијата дека Австралија е изолирана на светската сцена е очигледно фрустрирачки и за високи членови на владата на Морисон. Весникот UK Telegraph објави дека австралијски владини избори ја брендира високата комесарка на Велика Британија во Австралија, Вики Тредел, како светолична досада. Таа беше обвинета за така наречено одржување на предавања на Камбера за климатските промени, кога ја повика коалицијата да постави поамбициозна цел за намалување на емисиите до 2030 година. Во интервју за SBS World News, госпоѓата Тредл ја опиша тековната цел на Австралија како недоволна.
No movement would not be acceptable. We would find that disappointing. The global benchmark is that majority of people are going for somewhere between 40 to 50%. So ideally that is what we would like to see.
Во тоа време министерот за ресурси Кејт Пит ја нападна госпоѓата Тредл, велејќи да се фокусира на домашните прашања наместо да дава, цитат, бесплатни совети, затворен цитат. Но портпаролот на високиот комесар вели, цитат, Австралија е еден од најблиските сојузници на Обединетото кралство. Продолжуваме да градиме силно партнерство за војднина, фокусирано на широк спектар прашања, затворен цитат. Климатската пресметка во Глазгов може да ги тестира и најблиските пријателства.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.